Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir indiki xəbərlərdə. Qeyri-formal MDB samitinə QUAM ölkələri dəvət olunmayıb. Nizami rayonunda yaşayış evindəki partlayışdan sonra binanın sakinlərini çıxarırlar. George Bush deyir ki, Taliban və Əl-Qaida ilə mübarizədə Əfqanistanı çətin günlər gözləyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dekabrın 19-da Qazaxıstanın paytaxtı Astana yaxınlığında MDB-nin qeyri-formal samiti olacaq. Ancaq MDB-nin 12 üzvündən yalnız 8-i dəvət olunub. Rita Sit agentinin məlumatına görə Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyi izah verməyib ki, niyə Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna dəvət almayıb. Bircə Gürcüstan keçən avqustda bir tərəfli qaydada elan eləmişdi ki, MDB-dən çıxır. Samitə dəvət almayanlar QUAM ölkələrdir. Qeyri-formal samitdə dünya iqtisadi böhranı müzakirə olunmalıdır. Nizami rayonunda Naxçıvanski küçəsində yaşayış evindəki partlayışdan sonra hazırda binanın sakinlərini çıxarırlar. Bu barədə sakinlərdən Qalib Hacıyev məlumat verib. Onun dediyinə görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi partlayış baş verən blokun və yaxınlıqdakı blokun sakinlərini çıxarır.
Bu dəqiqədə çıxardırlar bizi evdən, özdə beşimiz qalmışıq, heç bilmirik hara çıxardaq dökək. Yer göstərmirlər, heç kəs heç nə demir, yer o mənə aid deyil. Heç olmasa deyil, qalmağa kiraya pulu verin, gedə özümüzə kiraya tutaq, ev qalaq, hələ heç nə yoxdur orada da.
Xatırladaq ki, Nizami rayonunda sırağa gün baş vermiş partlayışda 2 adam öldü, 6 nəfər yaralandı. Yaxın bayramlarda Azərbaycanda 5 gün dalbadal iş günü olmayacaq. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü, yanvarın 1-2-si isə yeni il bayramıdır, ona görə iş günü deyil. Yanvarın 3-ü və 4-ü şənbə bazar günləri olduğundan həmin günlər də iş günü olmayacaq. Amerika Prezidenti George Bush gözlənilmədən Əfqanistana gedib. Bugün o, Əfqanistan Prezidenti Həmid Karzai ilə birgə mətbuat konferansında deyib ki, Talibanla və Əl-Qaida ilə mübarizədə Əfqanistanın çətin günləri qabaqdadır. Bir Əfqan jurnalisti Birləşmiş Ştatların vədinə yaxşı əməl eləmədiyini, Əfqanistana təhlükəsizlik gətirmədiyini deyib. Bush'un cavabı belə olub.
Mən sizlə razı deyiləm. Taliban Əfqanistan əhalisi ilə vəhşicəsinə rəftar edirdi. İndi Taliban hakimiyyətdə deyil. Mən indicə inkar olunmaz inkişaflardan danışdım. Bundan da çox iş görülə bilərdimi? Mən demirəm ki, Taliban məhv edilib. Heç vaxt belə demirəm. Mənim dediyim odur ki, Taliban hakimiyyətdən uzaqlaşdırılıb.
Dünən George Bush İraqda olub. İraqdakı xarici əsgərlər qarşısında çıxışında Bush deyib ki, Əl-Qaida və Talibançılarla müharibə uzun çəkəcək ideoloji mübarizə vaxt aparır. Məsbuat konferansında İraq televiziyalarından birinin jurnalisti Bush'u it adlandırıb və ona ayaqqabılarını atıb. İraqda ayaqqabı atmaq nifrətin ifadəsidir. Ayaqqabılar Bush'a dəyməyib, Amerika prezidenti bu insidenti soyuqqanlı qarşılayıb və deyib ki, o həmin jurnalistlə söhbət eləmək istərdi. Çünki ayaqqabı atmaq özünə diqqəti cəlb eləməyin bir yoludur. Bush'a sual verən jurnalisti isə dünəndən təhlükəsizlik qüvvələri tutublar. Bugün İraqda yüzlərlə adam nümayişə çıxaraq jurnalistin azad olunmasını tələb eləyib. Türkmənistanda parlament seçkilərinin nəticələri yaxın 2-3 günə bilinəcək. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyası deyib. Bazar günü keçirilmiş seçkilərdə seçkilərin 94% iştirak edib. Türkmənistanın müstəqillik tarixində ilk dəfə idi ki, seçkini BMT, ATƏT və MDB müşahidəçiləri izləyirdilər. Bununla belə bu seçkilərdə də xarici jurnalistlərə seçkiləri işıqlandırmağa icazə verilmədi. Hökumət bildirir ki, seçki şəffaf olub, ölkənin demokratiya doğru irəlilədiyini göstərib. Tənqidçilər əks fikirdədir. Namizədlərin demək olar ki, hamısının Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun tərəfdarı olduğunu deyirlər. Moskva məhkəməsi irqçi qrupun 7 üzvünə 6 ildən 20 ilə kimi həbs cəzası verib. Bu qrup Moskvada 20-dən çox qeyri-slavyan öldürməkdə və 12 nəfəri öldürməyə cəhddə günahkar biliniblər. Taylandda müxalifət lideri başnazir oldu. 6 aydır ki, davam edilən xaosdan sonra Konstitusiya Məhkəməsi kəftə qabaq hökuməti buraxdı və indi parlament müxalifət lideri Abisit Vecaciyanı başnazir seçdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramımız davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra 12-ci saatı başladı. Efirdəsində mən Dr. Ziya və xəbərlərdə daha sonra mən bu saat 2 proqramı ilə eləyim. Biz yaxın dəqiqələrdə Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyin rəhbəri Verunga Kotiklərin əməkdaşımız Xəcə İsmayılovanın müsahibəsinə qulaq asacaq. Kiçicik olsa da, kiçik olsa da, amma bu saatın digər hissəsi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin fəallığı və vətəndaşların məsuliyyəti barədə olacaq. Ümumiyyətlə, vətəndaş öz başınalığı varmı cəmiyyətdə, yoxsa yox? Proseslər nəyə köklənir? Nədən yarandı bu fikir və bu fikrin müəllifi yeri gəlmişkən Dövlət Hüququzdə doktor Fərhad Meytiyev studiyamızda olacaq. Eyni zamanda da filosof Ağalar Məmmədov dəvət etmişik studiyamıza, onlarla danışırıq. Amma əvvəlcə təklif edirəm Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Veronika Kotik ilə müsahibəyə qulaq asaq. Orada da Azərbaycan üçün çox önəmli məsələlərə münasibət də var. Xəcə İsmayılov əməkdaşımız Veronika Kotik ilə söhbət edib.
Ms. Kotik, the European Human Rights Standards, International Human Rights Standards.
Avropa insan haqları beynəlxalq standartlara tez-tez istinad olunur Azərbaycanda. Nədən ibarətdir o standartlar? Onların hansıları Azərbaycanda hələ tətbiq olunmur, hansı artıq tətbiq olunur?
Well, first of all, thank you for the question.
Deməli, Avropa standartlarına gəldikdə əlbəttə ki, bu məsələ, ümumiyyətlə, sual çox yaxşı sualdır və bu məsələ barəsində olduqca uzun bir müddət ərzində danışmaq mümkündür. Çünki Avropada standartlar dedikdə həm hüquqi qüvvəyə malik olan standartlar mövcuddur. Bu standartlar ki, məsələn, bizim ən əsas insan hüquqları üzrə konvensiyamız olan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında təsbit olunmuş hüquqlar və azadlıqlardır. Onlar hüquqi qüvvəyə malikdirlər və onların tətbiq olunması bütün ölkələr üçün, üzv olan dövlətlər üçün vacibdir. Amma bu yeganə bir konvensiya deyildir. Bundan əlavə 200 konvensiya vardır ki, Avropa Şurasının üzv olan dövlətlər həmin konvensiyalar ətrafında razılığa gəlmişlər. Bundan əlavə digər yəni standartlar, müsbət təcrübələr vardır ki, bunlar biz belə də adlandıra bilərik. Onların da tətbiq olunması çox vacibdir. Yeri gəlmişkən bu standartların tətbiqi haqqında danışarkən, burada sadəcə əlbəttə ki, Azərbaycan nəzərdə tutulmur. Üzv olan bütün ölkələrdə, yəni Avropa Şurası üzv olan bütün ölkələrdə Avropa Şurası həmin standartların tam şəkildə tətbiq olunmasını dəstəkləyir, təşviq edir və məhz buna görə də həmin üzv dövlətlər arasında mümkün qədər geniş şəkildə vahidliyə, yəni bir araya gəlməyə cəhd göstərir. İlk dəfə burada olduğuma görə bir qədər Avropa Şurasının fəaliyyət göstərdiyi, yəni hansı prinsip əsasında fəaliyyət göstərdiyi barəsində məlumat vermək istərdim. Qeyd etdiyim kimi, hər şeydən əvvəl biz təşkilata üzv olan ölkələr arasında mümkün qədər sıx bir vəhdətə nail olmağa çalışırıq. Bunu etmək üçün biz hər şeydən əvvəl konvensiyalar qəbul edirik. Qeyd etdiyim kimi, həmin konvensiyalarda insan hüquqlarının azadlıqları, digər hüquqları yəni, təsbit edirik. Bundan əlavə monitoring mexanizmləri vardır ki, bu mexanizmlərin ən yəni, geniş tanınan bir nümunəsi kimi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini göstərmək mümkündür. Daha sonra təşkilat üzv olan dövlətlərə müxtəlif, yəni ölkənin ehtiyacı olan sahələrdə müxtəlif yardım göstərir.
By the way, assistance and monitoring.
Dəstək və monitorinqdən danışdınız. Sizcə Azərbaycanda bu işin öhdəsindən gəlirsiniz mi? Uğurunuzu necə ölçə bilərik?
What is the measure of success in Azerbaijan?
When it comes to monitoring, I should stress that
monitoring mexanizmləri barəsində danışarkən hər şeydən əvvəl qeyd etməliyəm ki, mən özüm monitoring mexanizmi deyiləm. Monitoring mexanizmləri Strasburgda yerləşirlər. Bunlar bir qayda olaraq müxtəlif sahələr üzrə puxtələşən ekspertlərdən ibarət olan komitələrdir. Onlar ekspert olduqlarına görə, öz sahələrində hər biri mütəxəssis olduqlarına görə, əlbəttə ki, onlar öz gördükləri işi bilirlər və bunu müvəffəqiyyətlə həyata keçirirlər. Yardıma gəldikdə biz, yəni mənim ofisim daha çox Azərbaycanda yardım göstərməyə çalışırıq, amma bu yardımlar üçün ayrılan vəsait, yəni mənbələr, resurslar məhdud olduğundan biz əlbəttə ki, məhdud şəkildə fəaliyyət göstərməli oluruq. Ona görə də monitoring mexanizmləri tərəfindən bizə problemli kimi göstərilən sahələrdə daha çox həmin yardımı göstərməyə çalışırıq ki, məhz bu şəkildə müvəffəqiyyətə nail olmuş olaq.
Probably more financial resources.
Sorry for the. Belə çıxır müqayisəyə görə üzr istəyirəm. Necə deyərlər? Yaxşı əmirlər burdadır, pis əmirlər Strasburqda.
Actually, I would wish to say that we're all good cops.
Qeyd etmək istəyərdim ki, biz hamımız yaxşıyıq, hamımız da yaxşı işləməyə çalışırıq. Yardım məsələsinə gəldikdə isə biz yəni bu yardımı göstərməyə çalışırıq və əsas da məqsədimiz təşkilatın ümumiyyətlə fəaliyyət göstərdiyi prinsip bir araya gəlmək və bir araya gələrək hamımız birlikdə ən yaxşı təcrübəni, ən yaxşı nailiyyətləri əldə etməkdən ibarətdir. Ona görə də məhz bu şəkildə, yəni müəyyən sahələrdə yardımı göstərməyə çalışırıq.
There is an opinion among journalists.
Burada jurnalistlər arasında belə bir fikir var ki, Azərbaycanda ofis olmayan təşkilatlar öz qiymətləndirmələrində daha səmimidirlər. Buradakı təmsilçilər həddən artıq diplomatik danışmalı olur. Bu fikirlə razısınızmı?
I would not necessarily say that. I'm not sure that.
Mən belə deməzdim. Yəni mən belə düşünmürəm. Biz burada işləyirik. Biz burada işləmək üçün gəlmişik və ölkə ilə birlikdə işləmək üçün gəlmişik. Yəni ölkədə fəaliyyət göstərən bütün qüvvələrlə, hakimiyyət olsun, vətəndaş cəmiyyəti qrupları olsun, qeyri-hökumət təşkilatları olsun. Yəni onlarla birlikdə fəaliyyət göstərək bu ölkənin yəni irəliyə doğru hərəkət etməsi üçün öz yəni köməyimizi göstərmək üçün gəlmişik. Amma ən vacib olan məsələ isə mənim nöqteyi nəzərimdən bu dialoqun yaradılmasıdır. Yəni əgər müxtəlif fikirlər mövcuddursa, bu fikirlərin yəni bir masaya yatırılması, ümumi bir söhbət əsnasında müzakirə olunması və günün sonunda nəticəyə gəlmək ki, hansısa bir razılıq əldə olunur ya yox, yəni mövqelər nədən ibarətdir.
Think what is really needed is dialogue.
Can we say that is that true that
siz özünüz necə Strasburqdakı həmkarlarınıza nisbətən fikrinizi ifadə etməkdə daha çox məhdudiyyət hiss etdiyinizi söyləmək olarmı Strasburq?
I would not necessarily say that, but I would, as I said, I would.
Mən belə deməzdim, çünki ümumiyyətlə məncə vəziyyətin qiymətləndirilməsi, ümumiyyətlə Azərbaycandakı vəziyyətin qiymətləndirilməsi sadəcə mənim səlahiyyətimə daxil olmayan bir məsələdir. Mənim düşüncəm belədir. Mənim işim məhz buraya gələn monitoring mexanizmlərinin, yəni ekspert qruplarının nöqteyi nəzərini almaq, daha sonra həmin onların müəyyən etdikləri sahələrdə iş aparmaqdan ibarətdir. Çünki qeyd etdiyim kimi bizim iş mexanizmimiz bəs bundan ibarətdir. Biz monitoring mexanizmlərini, yəni ekspertlər qrupunun bizə verdiyi rəyə əsasən öz işimizi yaradır. Çünki mən bütün sahələrdə ekspert əlbəttə ki, ola bilmərəm. Ona görə də Azərbaycanda bütövlükdə vəziyyəti qiymətləndirmək, müxtəlif sahələr daxil olmaqla mənim səlahiyyətimə daxil deyildir. Nöqteyi nəzərindən mümkün də deyildir. Monitoring mexanizmlərinin işləməsində müsbət cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, həmin monitoring deməli mexanizmlərinin üzvləri məhz ayrı-ayrı üzv olan dövlətləri təmsil edirlər və beləliklə də məhz üzv olan dövlətlər bir araya gələrək, yəni müxtəlif ölkələrdə iş aparırlar. Bu da məhz əsas iş prinsipimiz olan birgə iş görmək, yəni bu prinsipə cavab verdiyindən çox müsbət bir təcrübədir.
With each other, that work with each other.
Azərbaycan has joined Council of Europe in 2001. Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olub. Həmin il Freedom House təşkilatı onu yarım azad ölkələr siyahısına salmışdı. 2007-ci il üçün hesabatda isə tamamilə qeyri-azad ölkələr sırasında idi. Sizcə niyə Avropa Şurasında üzvlük Azərbaycana öz reytingini yaxşılaşdırmağa yardımcı olmayıb?
Why do you think membership in Council of Europe doesn't help Azerbaijan to improve its record?
I don't know this ranking. Mən bu Freedom House təşkilatını çox, yəni az tanıyıram. Elə bir məlumatım yoxdur təşkilat haqqında və ümumiyyətlə ölkədəki vəziyyəti qiymətləndirildikləri zaman onlar hansı elementlərə, hansı məsələlərə əsaslanmışlar, bunun barədə də məlumatım yoxdur. Və ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, xarici bir təşkilatın ölkə daxili vəziyyəti qiymətləndirilməsi məncə bir qədər mürəkkəb məsələdir. Və mən bilirəm ki, insanlar əksər hallarda həmişə vəziyyəti müqayisə etməyi xoşlayırlar. Amma mənim fikrimcə vacib olan bu deyildir. Yəni keçmişlə müqayisə etmək o qədər vacib deyildir. Vacib olan məsələ ondan ibarətdir ki, siz cari vəziyyətə nəzər salırsınız və daha sonra gələcəkdə vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması üçün nələr edilə biləcəyini müzakirə edirsiniz və bu nöqteyi nəzərdən qərar qəbul edirsiniz.
Maybe you know more about reporters some. Bəlkə siz sərhədsiz jurnalistlər, Human Rights Watch, jurnalistlərin müdafiə komitəsi kimi təşkilatlar haqqında daha məlumatlısınız. Onların hamısı insan haqları, söz azadlığı sayəsində Azərbaycanın geri getdiyini qeyd edir.
Well, as long as they are member As long as a country is member of the Council of Europe.
Əgər hər hansı bir ölkə, hər hansı bir ölkə təşkilatın üzvüdürsə, əlbəttə bu ölkənin deməli sadiq qalmalı olduğu standartlar vardır və biz məhz nəzərə salmalıyıq ki, görək bu ölkə hansı standartlara uyğun gəlmir, o standartlara uyğun gəlməsi üçün biz necə kömək eləyə bilərik ki, həmin standartlara ölkəmiz müvafiq olmuş olsun. Yəni yenə də əvvəl də qeyd etdiyim kimi, ölkənin hansı vəziyyətdə olduğu deyil, vəziyyətin nədən ibarət olduğu və həmin vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün hansı işlərin görülməli olduğu barəsində fikir yürütmək məncə daha faydalıdır. İnsan hüquqlarına gəldikdə, heç bir ölkədə, dünyanın heç bir ölkəsində bu sahədə vəziyyət kamil deyildir, yəni tam inkişafını tapmamışdır. Çünki vəziyyət durmadan dəyişir, yeni inkişaflar baş verir, texnologiya inkişaf edir və s. Bununla da əlaqədar yeni məsələlər, yeni narahatlıq doğuran məsələlər meydana çıxır. Ona görə hər hansı bir ölkə olursa olsun, orada məhz vəziyyətin nədən ibarət olduğu və daha da ölkəni irəliyə aparmaq, əsas fundamental insan hüquqlarının təsbit və təşviq müdafiə olunması üçün hansı işlər görmək mümkün olduğunu müəyyən etmək və həmin işləri görmək lazımdır.
Regardless what country that is. What the media itself has...
Azərbaycan mediası kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqədar vəziyyətə gəldikdə, siz məhz kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndəsinizsiniz, mən isə deyiləm. Ona görə mən çox istəyərdim ki, siz mənə məlumat verəsiniz ki, bu illər ərzində siz hansı nailiyyətlər əldə etmişsiniz, necə dəyişikliklər baş vermişdir və s. İfadə azadlığına gəldikdə, ifadə azadlığı təşkilatın ən önəmli dəyərlərindən biridir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir demokratik cəmiyyətin əsasını təşkil edən bir məsələdir. Ona görə də biz bu məsələyə olduqca böyük əhəmiyyət veririk və diqqət
yetiririk.
Well, I will not tell you my opinion about it.
Mən sizə öz mövqeyimi deyə bilməyəcəm, çünki peşə standartlarına uyğun deyil. Amma mən yenə də beynəlxalq təşkilatların rəyini istinad edə bilərəm. Onların bəzilərini dediniz ki, çox az tanıyırsınız. Amma yenə də, onlar bildirir ki, vəziyyət ürəkaçan deyil. Beynəlxalq yayımları bağlamaq haqqında vəd edilən qərar isə hökumətin ünvanına tənqidləri daha da artırıb.
I spoke about freedom of expression and I should
Deməli, kütləvi informasiya vasitələri ifadə azadlığı barəsində danışarkən əlbəttə mən bir qədər açıqlamalı idim çünki ifadə azadlığı jurnalistlərin nöqteyi nəzərindən və adi vətəndaşların nöqteyi nəzərindən bir qədər fərqli anlama gələ bilər. İndi onu bir qədər açıqlamaq istəyirəm. Xarici radio stansiyaların ölkədəki yayımını dayandırmaq məsələsinə gəldikdə, əlbəttə ki, biz bu məsələni təqib edirik. Belə ki, ümumiyyətlə ölkədə baş verən bütün hadisələri biz təqib edirik. Yəni onların kontekstində bu məsələ əlində təqib etmişik. Biz belə başa düşürük ki, bu bir potensial qərardır. Hələ yekun qərar əlaqədar hakimiyyət qurumları tərəfindən hələ verilməmişdir. Sadəcə bu məsələ nəzərdən keçirilir. Və mən deyərdim ki, əgər bu bir texniki problemdirsə, ümid eləyərəm ki, müəyyən bir şəkildə bu məsələnin həlli tapılacaqdır. Doğrudan ümid edirəm ki, bu həll yolu tapılmış olacaqdır.
I hope it will be.
By the way, those who are announcing this. Yeri gəlmişkən radioların yerli tezliklərdə yayımını dayandırmaq haqqında danışarkən də hökumət beynəlxalq standartlara istinad edirdi. Məsələn, elə son günlərdə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, Avropa Şurasının ekspertləri media qanunvericiliyinin ekspertizasını keçirib və onların bəyəndiyi qanuna görə bu yayımları davam etdirmək olmaz. Doğrudan mı Avropa standartları bu radioların bağlanmasını tələb eləyir? Foreign broadcasts in Azerbaijan.
I am not aware of the statement and
deməli mən bu bəyanatla tanış deyiləm. Xarici İşlər Nazirinin bəyanatı ilə tanış deyiləm. Ona görə də bu barədə heç bir kommentariya vermək istəməzdim. Avropa standartlarına gəldikdə isə inanıram ki, heç bir təşkilat çərçivəsində heç bir konvensiya yoxdur ki, o bu məsələni tənzimləmiş olsun. Mən bu sahədə özüm təxəssüs olmadığıma görə bir qədər fikir söyləmək mənim üçün çətindir, amma ekspertlərdən eşitdiyim fikirlərə görə bu bir qədər texniki bir məsələdir və Avropanın müxtəlif ölkələrində bu məsələ ilə əlaqədar müxtəlif təcrübələr, vəziyyət müxtəlif cürdür yəni.
Let's say, bəs belə bir qərar həqiqətən qəbul edilərsə?
I cannot predict the future.
Üzr istəyirəm, amma mən gələcəyi əvvəlcədən xəbər verə bilmərəm və deyə bilmərəm ki, belə bir qərar qəbul edilərsə Avropa Şurasının reaksiyası nədən ibarət olacaqdır. Qeyd etdiyim ki, məyər bu texniki bir problemdirsə, onda bir şəkildə bunun həlli tapılmalıdır, yəni tapılacaqdır.
In one way or the other.
Legal experts saying that. Hüquqşünaslara istinad edə bilər. Onlar deyir ki, qanun heç bir maneə yaratmır. Yəni texniki problem yoxdur.
Well, maybe I can refer to
Mən suala cavab vermək üçün mən təşkilatımızın baş katibinin keçən həftə söylədiklərinə istinad etmək istəyərdim. O da belə bildirmişdir ki, əgər kimsə sözü tənqid edirsə, bu demək deyil ki, onun yəni, danışığını dayandırmaq lazımdır və onu dayandırmaq lazımdır.
Başqa hüquq və azadlıqlardan danışaq. Sizcə Azərbaycan vətəndaşları toplaşma azadlığından istifadə edə bilirmi?
Enjoy the freedom.
Well, let me here refer to the opinion, to the expert's opinion.
Deməli, bu sahədə də yenə də ekspertlərin fikrinə istinad etmək istəyərdim. Bu sahədə Avropa Şurasının fəaliyyət göstərən ekspert qrupu, əlbəttə ki, məncə çox yaxşı tanıyan Venetsiya komissiyasıdır. Venetsiya komissiyasının verdiyi rəyə görə qanun, sərbəst toplaşma haqqında qanun ümumilikdə Avropa standartlarına cavab verir. Amma hər bir qanunun əlbəttə ki, faydalı və səmərəli olması üçün onun düzgün şəkildə icra edilməsi vacibdir. Ona görə də qanunun icra olunmasına nail olmaq
lazımdır.
Siz şəhər mərkəzində miting keçirmək istəyənlərə belə imkanın verilməsini istəyərdinizmi?
Not somewhere in Bibihi, but in the center of the city.
It should be possible to gather.
Əlbəttə ki, insanlara imkan verilməli və şərait yaradılmalıdır ki, onlar istədikləri yerdə toplaşma imkanına malik olmuş olsunlar. Buna məhdudluq qoymaq və ya bunu məhdudlaşdırmaq yalnız Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi prezident hüququnda təsbit olunmuş hallarda mümkündür.
Are the ones that Mən sizdən o halların tam siyahısını istəməyəcəm, amma bu Azərbaycan hökumətinin mitinqlərin qarşısını almaq üçün istinad etdiyi səbəblərlə üst-üstə düşürmü?
Not allow those rallies in the city center? I don't know. Mən tam şəkildə məlumatlı deyiləm ki, hökumət hansı spesifik halları nəzərdə tutur, irəli sürür, çünki məhz bu spesifik məsələni mən hökumətlə konkret şəkildə müzakirə etməmişəm.
Case with them.
It's mainly about the international. Bəzi hallarda ya ölkədə keçirilən hansısa beynəlxalq tədbirə mane olmamaq üçün icazə vermirlər, ya da şəhər rəhbərliyi deyir ki, etiraz üçün səbəb onları qane etmir. Belə hallar deyincə.
The reason why people are protesting does make sense.
The case law of the European Court.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi öz prezident hüququnda qeyd edir ki, əgər yəni toplaşma zamanı, ictimai toplaşma zamanı ifadə olunacaq fikir azlığa mənsubdursa və o qədər də populyar fikir deyilirsə, yenə də bu fikri ifadə etmək üçün sərbəstlik verilməlidir.
The opportunity to do so.
Bu əməkdaşımız Xədicə İsmayılovanın Avropa Şurası Azərbaycanki nümayəndəliyinin rəhbəri Veronika Kotek ilə müsahibəsi idi. Son dəqiqələrdə birlikdə qulaq astıq və işdən sonra proqramında da müsahibə sizə təqdim olundu. Hadi məsələ ki, bəzi qaçırdığınız yerlər varsa, verilişdən sonra, bu saatindən sonra, misal üçün, azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən, orada proqramımızın, işdən sonra proqramının arxivindən dinləyə bilərsiniz, əgər hər hansı bir məqamlara diqqətinizi cəmləşdirmək istəyirsinizsə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatin virgülü idi bu və keçək digər hissəsinə bizim bu hissədə olan söhbətin qaynaqlanması xoşa gəlməz hadisədən üzə çıxdı. Amma hərçənd ki, bu hadisələr kifayə qədər tez-tez hər bir Azərbaycan vətəndaşının həyatında olur. Yəni, söhbət nədəndir? Dekabr 13-ü səhər saatlarında Bakının Nizami rayonunda 5 mərtəbəli yaşayış binasının mənzillərinin birində partlayış oldu. Partlayışın nəticələri, səbəbkarları, ümumiyyətlə başlayan proseslər aid məsələ ki, araşdırılacaq. Amma ortada bir dilemma əmələ gəlib. Yəni, bu partlayışa görə cavabdehlik və sonraki hərəkətlər. Yəni, burada əsas məqam vətəndaşlar özləridir, yoxsa dövlətdir və yaxud da dövlətin nümayəndələri. Və məsələ necə çözülsün? Səhər saatlarında artıq bu binanın əksər mənzillərində yaşayanların köçürmə prosesinə də start verildi. Orada da narazılar ortada mövcuddur ki, köçürürlərsə ya normal yerə köçürsünlər və yaxud da dövlətin imkanları var, müəyyən bir vəsait ayırsınlar, biz gedək kiraya qalaq. Həmin o kiraya pulunu ödəməklə və s. Yəni, burada kaçılanır. Yani devletin mesuliyeti var ve ortada vatandaşların mesuliyeti, cevapdehliyi böyle adlandırırım. Eğer varsa. Yine biz bu meseleyi nezerden keçirecek ümumi məqamda. Studiyamızın qonaqları dövlət hüququ üzrə Doktor Fərhad Mehdi idi. Fərhad Bey, hoş geldiniz studiyamıza. Ve filosof Ağalar Məhmədov da biz dəvət etmiş. Ağalar Bey, hoş geldiniz. Salam edirəm sizi. Fərhad Bey, nə yerdədir vətəndaş cəmiyyətinin məhz bu hadisə prizmasından yanaşsaq vəziyyətini? Siz necə çözürsünüz? Çünki siz belə deyək də bu məsələdə mən bilən fərqdə çox dərin fikirlərə maliksiz. Buyurun.
Burada mən səsləndirəcəyim fikirlər ola bilsin, bəzi vətəndaşların xoşuna getməsin. Mən bunları demək, etiraf etmək lazımdır. Hı. Əvvəlcə, dövlətin üzərində bu da günaha yıxmaq olmaz. Çünki burada aydındır ki, bu partlayış, mənzildə bir partlayış olursa, bunun səbəbi ya qazdır, ya da partlayıcı maddədir. Yəni, terrorizmlə bağlı, yəni dinamit ola bilər, nə bilim, başqa partlayıcı maddə ola bilər. Amma burada məlumdur ki, bu qazdır, qaz sızmasıdır. Əgər dövlət məmurları gəlib hər adamın evinin qazını yoxlasa, bu kütləvi şəkildə narazılığa səbəb olar. Bu səbəb vətəndaşlar buna etiraz edərlər. Burada bəllidir ki, evdə qaz sızıb, onun səbəbi ola bilsin, bir yeni təmir işi ola bilər və yaxud əskidən aparmış qüsurlu təmir işi ola bilər. Amma dövlətə aid hər hansı bir qüsur burada həqiqətən yoxdur. Vətəndaşların burada məsələn bu cür iddiaları ki, dövlət bizi başqa yerə köçürtsün, bizim kira pullarımızı verir, tamamilə əsasdır. Hətta mən deyim ki, Nizami rayon icra başçısı dedi ki, kompensasiya ödəyəcəyik. Dövlətin belə bir öhdəliyi də yoxdur. Çünki əslində kompensasiya alınası insan o mənzil sahibidir ki, onun evində partlayış baş verib. Və şəxsən mən də çox istəyərdim ki, bu işin axırına kimi gedirsin, o mənzil sahibi məsuliyyətə cəlb edilsin. Nəyə görə? Əgər bu olsa, hal-hazırda Bakı şəhərində olsun, digər şəhərlərimizdə yaşayan bütün insanlar yaxşı-yaxşı diqqətlə öz boru xətlərini yoxlayarlar. Mənim evimdə qaz sızırmı, sızmırmı? Və bu onların məsuliyyətli davranmağına gətirib çıxardır. Əks halda deyim sizə, bu cür hadisələr təkrarlanacaq. Etiraf edin lazım ki, bu bir faciədir. O blokda yaşayan insanlar üçün bunlar evlərindən evsiz qalıblar hal-hazırda. Və bu da vətəndaşları bir daha bu cür təmişlər aparanda məsuliyyətli davranmağa, standartlara uyğun iş görməyə və başqalar haqqında fikirləşməyə sövq edəcək. Çünki bu vətəndaş məsuliyyəti məsələsidir. Dövlətə burada hər hansı bir məsuliyyətin düşdüyünə inanmıram. Yəni ancaq belə deyə dövlətə məsuliyyət belə yüklənə bilər ki, siz deyə bilərsinizmi ki, bu binanı sən qüsurlu tikmisən? Yəni burada bir partlayış olanda digər evlər dağılmamalı idi. Belə bir şey demək mümkün deyil. Partlayış sırasında bina dağılır. Siz onu yaxşı tiksəniz də, pis tiksəniz də. Yəni bu o vaxt tikini taparılmışdı dövlət tərəfindən. Bu köhnə 5 mərtəbəli binalar bunlar dövlət müəssisələri tikirdi. Və mən inanmıram ki, orada inşaatda hər hansı bir qüsur olsun. Heç bir qüsur yoxdur bu.
Yaxşı, siz bu prinsip şey nəticələrin hansı istiqamətə davam etməsini arzulayırsınız.
Bəli, bəli.
Amma səbəbin kökü mü deyim və yaxud da köklü səbəblər mi deyim, haradadır siz? Yəni, burada nədən siz vətəndaş məsuliyyəti ifadəsini işlədirsiniz?
Bilirsiniz, cəmiyyətimizə ümumiyyətlə bir analiz versək. Məsələ, girin 5 mərtəbəli binaların orta həyətinə bir girin, baxın. Mən inanmıram ki, siz 10 həyətə girsəniz, birisindən razı qalarsınız. Böyük ehtimalla narazı qalacaqsınız. Nəyə görə? Birinci, estetik görüntüsü orada olmayacaq. Birisi balkonunu çıxardıb həyətin ortasına kimi, o birisi həyətin ortasında bir qaraj tikib. Yəni, bizdə vətəndaşların bir-birinə qarşı məsuliyyət hissi yoxdur, onu demək istəyirəm. Mən, məsələn, buranı tuta bilərəmmi? Mən bu addımı ata bilərəmmi? Mən buranı sökə bilərəmmi? Burada bir şey tikə bilərəmmi? Bu başqalarının hüquqlarına müdaxilə midir, deyil midir? Bizdən vətəndaş bunu çox fikirləşmir. Bu əfsuslar olsun bir həqiqətdir. Keçən səfər məsələ baxıram ki, birisi geri qanun tikinti aparıb və bunu da həm böyüdüb öz həyətini, həm də trotuarın üstündə, ümumiyyətlə trotuarı ümumiyyətlə zəbt edib. Bu insan fikirləşməlidir ki, bura insanların gəlib keçdiyi yerdir. Mən buna o üzündə mənəvi, vicdani bir borc hiss eləməliyəm ki, mən bunu eləyə bilmərəm. Amma görünür ki, vətəndaşda o hiss yoxdur. Bu bir həqiqət və bu bizə çox rastlanan bir haldır.
Fərhad Mehdiyevin fikirləri də bu. Ağalar Məhmədov da filosof studiyamızdadır. Dinləyicilər də öz fikirlərini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etməklə və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi SMS şəklində də yaza bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-1017. Hambal yazır imzası ilə. Nədənsə vətəndaş sözü əzilən təbəqəyə şamil edilir. Məgər hazır kökə tapan məmurlar bu vətənin daşı, torpağı deyilmi? Bunu hambal imzalı dinləyicimiz soruşur. Ağalar bəy, fəlsəfə nöqtə nəzərdən dövlət-vətəndaş münasibətləri nədən ibarətdir siz? Yəni, nədir bu? Yəni, aydın məsələ ki, ideal şəkildə danışma olur, amma reallıq da var. Müqayisə edərdiniz, xahiş edərdiniz.
Deməli, mən belə düşünürəm ki, bizim xalqımızda bəlkə başqasını düşünmək meyli, vərdişi azdır, ancaq Hər halda bunu da öz başına bıraxmaq olmaz. Dövlətin burada, daha doğrusu siyasi hakimiyyətin burada ciddi nöqsanları var. Bir iki faktı deyim, dostum Almanya'da yaşayan dostlarımdan biri deyir ki, elektrik borcunu ödədim, bir müddət sonra mənə bir kağız gəldi və dedilər ki, gedin hesabınızdan filan qədər pulu alın, siz artıq ödəmişsiniz. Mən artıq ödəmişdim, artığımı qaytarlar. Yaxud deyir, getdim özümə deyir, bir palto almağa mağazada, satıcı mənə dedi ki, bunu almayın, sizə yaraşmır. Bu cür məqamlar biz müşahidə edirik başqa cəmiyyətlərdə ki, orada başqasını düşünmək meyli var. Yəni, ancaq mənim egom tətmin olsun, ancaq mənim arzularım həyata keçsin prinsipi yoxdur. Bizim vətəndaşlar, bizdə ümumiyyətlə vətəndaş varmı? Mən bunu çox biz...
Nə məna verirsiniz?
Yəni, mən özümü vətəndaş hiss eləmirəm.
Nədən? Və niyə?
Vətəndaş deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Ən o primitiv mənada ki, bunları eləməlidir. O, əsgəri mükəllifiyyətin yerinə yetirməlidir, vergisini verməlidir və seçkilərdə iştirak eləməlidir. İndi təsəvvür eləyin ki, mağazada mənə verilən çek 10 dəfə bir şey alıramsa, ancaq bir dəfə verilirsə, deməli bu vecidən yayılmış satışdır da. Elə deyim, mənə çek verilmir. Deməli, orada bir vergidən yayılma söhbəti var. Deməli, kiminsə əlavə qazancına səbəb olur. Bir başqa nöqtə nəzərdən, əgər biz hər dəfə eşidiriksə ki, kimsə hansısa nəyinsə hesabına əsgər mükəlləfiyyətdən yayınıb, yaxud da eşidirik ki, daha doğrusu bilirik ki, saxtalaşdırma artıq barizdir, görünür siyasi seçkilərin saxtalaşdırması. Yəni, o baxımdan vətəndaş dövlət qarşısında öz varlığını hiss eləmir. Vətəndaş nə deməkdir? Vətəndaş aktiv iştirakçı deməkdir də. O ya dolaylı olaraq, ya da birbaşa olaraq dövlət idarəçiliyində iştirak eləyir. O bilir ki, onun mövqeyi neysə dəyişdirə bilər. Onun hansısa fikri ictimai rəydə təsir oyada bilər, hansısa cəmiyyətdə dövlət idarəsində bir sözə sahibdir. Ən azından o milli iradəni formalaşdırır, parlamentonu formalaşdırır. Əgər vətəndaş bunu hiss eləmirsə və ancaq vətəndaşın bunu yer etməklə məşğuldurlarsa ki, sənin vəzifələrin və borcların budur, sənin vəzifələrin, borcların budur. Amma eyni zamanda o bunu da eləməlidir. Dövlətin vətəndaş qarşısındakı vəzifə və borcları nədir? Vətəndaşın hüquqları nədir? Azadlıqları nədir? Vətəndaş bunu bilmir. Yəni, bu baxım, insan çox tənha hiss edir özünü. Bax, bu dəqiqə biz bugün adam çıxışda, hansısa bir polis bizə yaxınlaşıb, hansısa bir uydurma bəhanəyə biz polis şöbəsinə apara bilər. Bu yaxınlarda mən Bakı Dövlət Universitetində, universitetin öz daxili sənədinə ümumi şöbədə möhür qoydura bilmədim. Orada ümumi şöbə müdirəsi dedi ki, siz mənə qapıda gözləyirsiniz, bu yaraşıqlı gözləmə deyil, mənim kefim istəyir, mən sizə möhür qoymuyor. Elə beləzi dedi, mənim kefim belə istəyir. Sonra da işitdim ki, o rektorun qohumudur, neydi belə. Yəni, belə, mənim keyfim belə istəyir. İxtiyari, keyfi belə arzularla insanlar üzərində bu rəftarı eləyirlər. Onda vətəndaş özünü çox tənha hiss eləyir. O tənhalıqda da o neyir? O ailəsinə sığınır, ailə institutu şiddətlə möhkəmlənir. Bizdə 15 il, 20 il bundan əvvəlki nisbətən valideyn-övlad münasibəti daha intensivləşib. Çünki valideyn bilir ki, ondan başqa övladının qahmar çıxanı olmayacaq. Övlad da bilir ki, onun atasından, anasından başqa dəstəyi yoxdur. Başqa bir baxımdan dini şiddətlənmə baş verir. Yəni, bu mənada dövlətin yoxluğunu hiss edir vətəndaş. Biraz da bu Yunan və Roma demokratiyasına oxşar bir şəkildə hansısa bir qrup özünü vətəndaş hiss edir. Hansısa bir qrup cəmiyyətdə nələrinsə hansı istiqamətə dönməsində onlar imtiyazlı qrupdur. Onların arzuları ilə formalaşır parlamentin tərkibi, onların arzuları ilə formalaşır müxtəlif instansiyaların tərkibi. O baxımdan onlar ancaq vətəndaşdır, onlar ancaq özlərini məsul hiss eləyirlər və bizim kimi insanlar çox tənha vəziyyətdə ancaq özümüzü qorumaqla məşğuluq ki, biz tək tənha şəkildə tələb eləyir. Məsələn, əgər dediyim kimi işıq borcunu artıq ödəyib onu geri qaytarsaydılar, əgər insanlar orada bilsəydilər ki, onlara heç tələb eləməsinə ehtiyac yoxdur, gedib evində bir başqa bir yerdə yer tapıb yatardı, bilir ki, onun qapısını döyüb deyəcəklər ki, sən gəl evinə təmin edəyək. Ona görə bilir ki, o tələb eləməsə, ona heç nə verməyəcəklər, məcbur olur, marjinallaşır, biraz da belə aqressivləşir. Mənə belə gəlir.
Alar Məmmədov fikirlərdə bu, Fərhad Mehdiyev də studiyamızdadır. Vətəndaş nədir, vətəndaş məsuliyyəti nədən ibarətdir? Bu mövzuda söhbət edirik. Bəzi fikirləri oxuyum, sonra telefon bağlantısı var. Rafiq yazır, Sovet dönəmindən bizlərə ələ baxımlılıq əhval-ruhiyyəsi miras qalmışdır. Vətəndaşlar çox vaxt dövlətdən nələrisə umur, öz vəzifələrini isə unudurlar. Vətəndaşlıq mövqelərini ortaya qoya bilmirlər. Bu disbalansa son qoymaq üçün ölkəmizdə mövcud problemlər həll olunmalı, dövlətlə onun vətəndaşlar arasında etimad mühiti gücləndirilməlidir. Bunun həlli yolları isə cəmiyyətimizdə demokratiyanın bərqərar olunmasından keçir. Bunu Rafiq adlı dinləyicimiz yazır. Bəxtər yazır, yaşadığım məhəllədə heç kimi başı sala bilmirəm ki, yolu daraltmaq, yola su buraxmaq və zibil atmaq olmaz. Buna hökumət lazımdır. Bunu Bəxtiyar adlı dinləyicimiz yazır. Daha bir dinləyici Turxan yazır. Pulunu verib tikir də, pulunu ver, qız qalasında obyekt götür. Pal-paltar saat, burada hər şey pul həll edir. Dövlət-vətəndaş münasibəti normal dövlətlərdə olur. Bunu Turxan adlı dinləyicimiz yazır. Rəşid adlı dinləyicimiz isə telefon xəttindədir. Qoşulur bizə. Hər vaxtınız xeyir olsun, Rəşid bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mən sizi anlayıram. Çox gözəl söhbət aparırsınız. Mən məsuliyyətlə bağlı bir iki kəlmə demək istəyirdim.
Buyurun.
Bilirsiniz, bizim ümumiyyətcə ictimaiyyətdə hamı neyse şikayeti bildirir, hamı neyse bir sözün deyir, ama əsas olsun ki, ona bir mesela çox vaxt yazılı şəkildə onu heç vaxt bildirmirlər. Veyahut da ki, əhalinin çoxusunda ümumiyyətcə məsuliyyətlə bağlı demeyeyim, yəni ümumiyyətcə qaydalarla bağlı savadlanma özündə də yoxdur ki, hər hansı bir şeyi sonradan tələb eləməyə də hansı bir yolla olduğunu bilsin. Hamı şikayəti eləyir, hamı danışır, hamı bildirir, amma bu hamısı havada qalır. Amma rəsmi bu kağıza dövsün, mənə gəlir ki, əksinə, müəyyən şəxslərdən əlavə insanların daha çox cəmaatın belə deyək, şikayətinə daha tez reaksiya verilir, deyən ki, ayrı-ayrı məsələn hansısa bir vəzifədə olan şəxslər. Mən keçən olan o çox tragik bir hadisə ilə bağlı o Nizami rayonunda olan fikrimi bildirmək istəyirdim. Oradakı məsələn hadisə tamamilə bir məsuliyyətsizlə bağlı. Məsəl üçün siz öz evinizə hər hansı bir insanı ya qonşunuzu buraxmazsaqız, gəl bir borunu yoxlasın, görüm orada bir nasazlıq var yoxsa yox. Bu tamamilə insanın öz məsuliyyətlə bağlı bir işdir. Ona görə də bu məsuliyyətə də insan özü cavabdeh olmalıdır. Hər hansı bir nəticələrində orada ölüm təlafatı var. Bu balaca bir şey deyil. Amma bunu hər bir insana necə indi bunu dövlətin üstünə yıxa bilərsən və ya hansı bir icra strukturunun ki, sən bunu düzgün eləmədin və ya da sənin məcbursan ki, bunu eləyəsən. Axı burada şəxsən bir nəfərin məsuliyyətindən gedir söhbət. Hər birimizin məsuliyyətindən gedir söhbət.
Çox sağ olun. Rəşid bəy, təşəkkürlər. Bir dinləyici idi. Fərhad bəy, sizə dalbadal iki sual gəlib. Onları da oxuyum. Biri yazır ki, siz deyirsiniz ki, vətəndaşlar artırma edir. Həyatda qaraş tikirlər. Müvafiq orqanlar hara baxır? Bu sual bilmirəm nə dərəcədə sizdədir. Elçin dinləyicimiz sizə yazır ki, sizinlə razıyam Fərhad bəy. Vətəndaş məsuliyyətsizliyi nəticəsində partlayış baş verib. Ancaq bir şey məni təəccübləndirdi. Deyirsiniz ki, həmin binada yaşayan vətəndaşları dövlət ötəkçiliyinə götürməyib. Bəs yaxşı, onlar evlərindən çıxarıldığı halda harada yaşamalıdırlar? Məgər dövlətin vəzifəsi öz vətəndaşlarına xidmət etmək deyilmi? Bunu Elçin soruşur sizdən.
İcazə versəniz, əvvəlcə axırıncı sualdan başlayayım. Dövlət o vətəndaşları oradan köçürməlidir. Çünki orada yaşamaq təhlükəlidir və dövlət onlardan köçürməsə onların yaşamaq hüququ təhlükə altına düşür və dövlətin belə pozitiv öhdəliyi var ki, hər bir vətəndaşın yaşamaq hüququnu qorumalıdır. Yəni dövlət bunun üçün dövlət üçün vəzifədir. Bu o da mülahizə səlahiyyəti yoxdur. Qoruyummu, qorumayımmı? Bunu etməlidir. Dövlət bunu etdikdən sonra onları dövlətin onları yerləşdirməsi bir yerdə yaşamaqla bu xoşa gələn bir haldır və konstitusiyamıza görə Azərbaycan dövləti sosial rifah dövlətidir. Bu nöqtəyi nəzərdən bu dövlət bunu eləyir, onu demək istəyirəm. Amma bu dövlət üçün, yəni düzdür, dövləti biz qurmuşuq ki, vətəndaşlar xidmət eləsin, gözəl həyat versin. Bu dövlətin maddi gücü ilə bağlı məsələdir. Əgər dövlətin buna gücü çatmasa, vətəndaş məsələ məcburi qaydada dövlət tutaq ki, indi evlər çox bahalıdır. dövlət mənə 150 min manat pul verib, mənə ev alıb, mənə evə yerləşdirmədir deyə bilməz. Pozitiv hüquq buna imkan tanımır. Dövlətin imkanı olsa bunu eləyər. Deyim, sosial rifah dövləti olduğu üçün. Yoxsa birbaşa dövlətin bundan heç hər hansı bir məsuliyyəti mövcud deyildir. Və mən sizə inandırım, ödənən kompensasiyalar böyük ehtimalla bir mənzili qiyməti qədər kompensasiya şəklində böyük ehtimalla çıxmayacaq. Çünki bu dövlət büdcəsindən çox böyük bir yükdür və normal bir dövlətdə vətəndaşlar, məsələn, xaricdə, belə bir etiraz verə bilərlər ki, mənim ödədiyim büdcədən sən nəyə görə? Məsələn, bu qədər böyük xərcləməyə yol verirsən. Məsələn, Amerikada böyük bir iqtisadi bir krizis var. Amerikada belə bir etiraz gələr bu vətəndaş cəmiyyəti qurumlarından ki, yəni büdcənin təqsirkar olmadığı, xalqın təqsir olmadığı bir hala görə biz niyə görə öz cüblərimizə bu pulları ödəməliyik? Düzdür, onlarda sığorta məsələləri var. Sığortalanan binalar. Və böyük ehtimalla sığorta məsələ şirkətləri bu zərəri ödəyəcəkdir belə halda. Amma bizdə hələ ki bu mexanizmlər mövcud deyildir. Birinci suala gəldikdə isə onu bir daha təkrarlayın zəhmət olmasa.
Birinci sualda yazılır ki, Fərhad müəllim, siz deyirsiniz ki, vətəndaşlar artırmayıdır, həyatda mən qaraj tikirlər. Bəs müvafiq orqanlara da baxın.
Bilirsiniz, mən daha çox istədim ki, biz bugün söhbətdə müvafiq orqanlardan danışmayaq. Biz vətəndaş cəmiyyətindən və vətəndaşlardan danışaq.
Danışmayın, bu suala qısaca.
Bəli, bu sualın cavabı budur ki, qaraj tikən bir insan həyatın ortasında bilməlidir ki, burada yaşayan başqa qonşularım var, onların balaca uşaqları var. Onlar günorta çıxıb burada oynamaq istəyirlər. Onlar üçün bir oynama meydançası olmalıdır və s. və ləxir. Əgər bu insanda vicdan mexanizmi bunu tarazlaşdırmağa imkan vermişsə, bilirsinizmi? Çünki məsələ burdadır ki, yəni dövlət məmuru var ki, ona göz yumur. İndi Bakı şəhərində hal-hazırda qaraj tikintisi üçün sərəncam verilməsə qadağan edilib. Həm fərdi yaşayış evləri üçün yer ayrılmır, həm qaraj tikintisi üçün yer ayrılmır. Kiməsə birisi rüşvət verib, məsələn, göz yumaraq onu tikdirə bilər. İnanın, mən onu söktürmək də mümkündür. Yəni, orada yaşayan vətəndaşlar bir neçə müvafiq qurumlara indi yazılı şəkildə müraciət eləsələr, necə ki, dinləyicilərdən Rəşid bizə zəng edib bunu demişdi, bu yazılı şikayət mexanizmlərini əgər işlətsələr, o qaraj söktürə də bilərlər. Onu demək istəyirəm. Amma vətəndaşlar, baxın, buna da çox getmirlər. Çünki fikirdə, onlarda bir ümitsizlik var. Ümitsiz olmamaq lazımdır. Mən məsələn bir hüquqşünas kimi deyə bilərəm ki, mən bir çox hadisə şahidəm ki, hüququ tapdalanmış şəxs həqiqətən də müvafiq dövlət qurumlarına ərizə ilə müraciət etdikdə onun həqiqətən yəni hüquqları təmin edilir. Mənə belə müraciətlər olub, mən məsləhətlər vermişəm. Onlar məsələ ombudsmana yazıblar, Nazirlər Kabinetinə yazıblar, məsələ icra hakimiyyətinə yazıblar. Məsələ yazanda məsələ bir məsələ ilə bağlı 3-4 yerə birdən müraciət edirlər ki, yəni bu örtbastır olunmasın bu məsələ, xüsusən belə hallarda və bir çox hallarda vətəndaşlar hüquqlarını əldə edə bilirlər. Amma mən deyənə dediyim kimi daha çox vətəndaşlar öz arasındakı münasibətləri necə tənzimli ona toxunmaq istəyirdim. Məsələn, biz görürük ki, birisi yolu təzə çəkilmiş yolu qazır. Öz maqazininə kanalizasiya xətti çəkir, yolun kənarı tikdi. Heç bir vətəndaş buna etiraz eləmir. Vətəndaşın etiraz etmə hüququ olmalıdır. Ən azından gəlib deməlidir ki, sən bunu edirsən, sən sabah bunu düzəldəcəksən. Yox, bunu eləmirlər. Düzdür. Müvafiq dövlət qurumları buna nəzarət etməlidirlər. Amma vətəndaş özündə bu cəsarət tapmır, halbuki o cəsarət özünü tapıb bunu eləməlidir.
Sizcə real olaraq həmin bu qeyd etdiyiniz prosesləri real olaraq Mən. Azərbaycanda kim həyata keçirə bilər? Yəni qeyd edirsiniz ki, yolu qazır, boru çəkir və yaxud da balkonu evdən irəli belə çıxarır ki, trotuarı bağlayır və sonra heç nə olmur.
Mən sizə bir
misal edir. Yəni bunu güman ki kimlərsə hansı bir imtiyazla sahib olurlar.
Yox, mən gözüm
şahidim.
Yox, bunlar imtiyaz sahibi deyilir.
Bəs nədir?
Siz çıxın binaların ətrafına, o balkonları artırana baxın. Hı-hı. Bunlar imtiyaz sahibi insanlar deyillər. Bunlar sadəcə olaraq kiməsə qeyri-qanuni mənfəətlər əldə vermək sürəti ilə bu işi görürlər. Bunlar çox da zəngin insanlar deyillər. Bunlar sıradan bizimki vətəndaşlardır. Hərçənd bu çox yəni maliyyə xərcləməsi aparan bir iş də deyilir. Amma inanın mənə o insanın qonşuları əgər bir 3 dənə instansiya eyni anda bir məktub yazsalar, onlar o balkonu söktürərlər.
Kim kimlə düşmən olmaq istəyir?
Məsələ burdadır. Bu, bizim insanlar haqqpərəst deyillər. Yəni mən kiminləsə münasibətimi pozacağam deyə haqqın ədalətin müdafiə etmirlər. Axırda da yeni xalqımız özün əsər çəkir.
Fərhad bəyin dedikləri, Ağalar bəy, sizə də ünvanlayacağım sualı elə buradan yaranan sualı, haqqpərəstliyi məsələsi. Əvvəlcə gəlin bir dinləyəcək olarsaq, əfsuslar, qulasa bilmədik, xət kəsildi. Haqqpərəstlik məsələsi. Necə onu, əgər lazımdırsa Azərbaycan cəmiyyətinə bu haqqpərəstliyi, necə onu bərqərar etmək ki, heç kim bir-birinə düşmən olmaq istəmir məsələsi ümumiyyətlə aradan qalxsın.
Belə bilirsiniz necədir? Bu mənə biraz nəsə batmadı bu məsələ. Ki biz özümüz təşəbbüs göstərməliyik. Düzdür, vətəndaş olmaq təşəbbüskar olmaq deməkdir. Ancaq vətəndaş öz təşəbbüsünün nəticəsini əldə eləməlidir. Yəni o təşəbbüsü onun dönə-dönə sındırılırsa və o təşəbbüs onun üçün əsəb gərginliyinə səbəb olursa, o əl çəkəcək bunu. Mən hər səhər işə gedəndə, hər səhər eyni o marşrutda, eyni problemlə, hər dəfə yeni bir sürücü ilə eyni problemi mən nə qədər müzakirə edə bilərəm?
Həll olunana qədər. Hər də,
ah, oğlum, mümkün deyil bu. Mən 20 qəpiyimi verib düşüb gedirəm, deyirəm can cəhənnəmə. Yəni, axı, özümü qoruyuram, mən. Yəni, 20 qəpiklik söhbət oldu ki, orada mənim, bilirsiniz, qıraqdan da adama komik kimi belə vəziyyətə düşmüş baxışlar altında qalırsan, təkləşirsən və Don Kixotla bənzəyən bir formada. Yəni, mağazaya girirsən, kassir ayrı adam deyil, satıcı da ayrı adam deyil, eyni adam həm kassirdə, həm də, yəni, pula da əlini vurur, ərzaqa da əlini vurur. Deyirsən, baxır sənin üzvə, deyəcəm ki, mağaza müdürünü çağır, çağıracaq, çağırmayacaq, o problem mənə bir... Yəni, bilirsiniz, bu qədər, bu, o qədər xırdaçı, o qədər mənasız bir şeydir ki, yəni bu normal, necə, Türkiyədə necə həll olunur bu, başqa Rusiyada necə həll olunur? Yəni, doğrudan mı? Vətəndaş hər zaman bir-birinə deməlidir. Bax, indi metroya minirik, metroya minə bilməyən adamlar doluşub paytaxtda və qapıda nə minə bilir, nə düşə bilir, eskalatora minə. Bax, mən mi bununla nəzarət eləməliyəm? Orada ki, nə adam qoyacaqlar? O, orada nəzarət eləyəcək, baxacaq, şəhəb ola, sən minə bilmirsən, dur, çıxı, get buradan. Yəni, bu, mən bunu eləyə bilmərəm, mən bunu eləyəcək adam da deyiləm və mən elə gəlir ki, cəmiyyətdə cəmatı bir-birinə salışdırmaq nə yaramır, nə də belə bir cəbhələşmə yoxdur.
Bəs yaxşı nə demək?
Yəni, çox azlıqdayıq biz ki, biz deyirik ki, bax, vətəndaşlar aktiv olsunlar, desinlər ki, bu gecə saat yarısına qədər burada Şadlıq Sarayındadır, nə, bu gecə kafesidir, nədir, bizi qoymur yatmağa səhərə kimi. Hə, bunu sahə müvəkkilinə deyəcəm, o birisinə deyəcəm, bütün cəmatı yığacam başıma, bunu bilirsiniz, olmur bunlar, o belə olmaz bu işlər. Yəni, bunu doğrudan da hansısa müvafiq orqanlar bu işi görməlidirlər və biz o qədər çoxluqda deyilik ki, O birisi tərəfi təkliyək. Əslində, onlar bizi təkliyirlər və biz çox azıq əslində. Ona görə hakimiyyət bizə kömək eləməlidir. Mənə elə gəlir, vicdan məsələsi yaxşı qaldırılır, ancaq vicdanı da yaradan, vətəndaş da vicdanı yaradan təhsildir. Təhsil neyinir? Təhsil vətəndaş şuuru formalaşdırır. Deyir ki, bu sən siqaretin kötüyünü yerə atmamalısan, bu şəhər bizimdir. Bu hamımızın ekologiyasıdır. Bunun üçün ciddi dəhşətli söhbətlər lazımdır ki, sadəcə olaraq vərdiş formalaşdırırsan da, uşaqda bu vərdişi formalaşdır. Təhsildən gəlir bu. Amma indiki halda təhsil, avtoritar təhsil, bir nəfər professor gəlir cəmiyyətə deyir, tələbələr də bunu yazır, heç bir interaksiya yox, avtoritar ailə, avtoritar dövlət quruluşu, yəni bu şəkildə siz nə gözləyirsiniz? Bir iki nəfər biz qalmışıq belə-belə vəziyyət, təklənmiş vəziyyətdə. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz vəziyyəti vicdana üstünə yıxmaqla yox, daha çox təhsil tələb eləməliyik, çox köklü başlamaq lazımdır. Yəni, müvafiq orqanların düzgün formalaşdırılması, o mexanizma düzgün qurulmalıdır. Yoxsa ümumi cəmata tapşırmaq ki, marşrutda marşrut sürücüsü siqaret çəkirsə, ona siz müdaxilə eləyin. Onun nə işinə qədər? Gənc xanım qucağında uşaq, o gedib oradakı o üzünü tüş basmış, şəlalənmənin mahnısına qulaq asan o marşrut sürücüsü ilə mübahisə eləməyəcək. Eləməyəcək, de facto eləməyəcək. Yəni, biz bunu desək ki, bu vətəndaş təşəbbüskar vətəndaş deyil. Bu məncə real deyil.
Yəni siz deyirsiniz ki, bu məsələ mənfidir öz özlüyündə.
Amma mənfidir. Hamımız buna etiraz eləyirik. Amma necə eləməliyik ki, başqa biz evimizə hər halda qanqara getmək istəmirik.
Ki, buna barışmaq lazımdır.
Barışmaq lazım deyil, başqa yol tapmaq lazım. Problemi bu şəkildə həll eləyə bilmərik. Vətəndaşı vətəndaşı salışdırmaqla ki, bu burdan bunu sök. Mən gündə-gündə harasa gedib ərzə verə bilmərəm mən. Mən belə bir həvəsim yoxdur.
Amma başqa yol barədə?
Başqa yol barədə mənə elə gəlir ki, çox ciddi məsələlər olmalıdır da ölkədə. Çox ciddi mənada dəyişikliklər getməlidir.
Bəlkə həmin o adama Nobel mükafatı verərlər. Bilmirəm, bir dəqiqə Qurban adı dinləyicimiz telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtın xeyir olsun Qurban bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mən bir şey bilirəm ki,
bəli,
dövlətdə, hökumətdə, cəmiyyətdə qanunların aliliyi təmin olunmayandan sonra bu vətəndaş vicdanıdır, vətəndaş məsuliyyətidir. Bundan heç deyiz nə edə bilməz. Yolların kənarında, gəzə keçidlərində bu dəqiqə pasabat mağazin tikirlər. Onu bütün strukturlar görür. Onlar göz yumursa, vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaş vicdanı, vətəndaş ləyəqəti ona neyinə bilər? Mən qanunsuzluqda görürəm hər şey. Qanun aliyyə təmin olunsa, hər şey təmin olunsa. Heç mən sizə qəyət ki, yerə də atmayacaq.
Aydındır.
Əgər olmayandan sonra bunun mənası nədir?
Aydındır, aydındır. Çox sağ olun, Qurban Bey. Fərəldir, buyurun.
Əvvəlcə, ağalar müəllim dediyinə şərh getirmək istəyirəm. Bəzi yəni, sözlərinə mütəfiq olacağım, bəzilərinə müqarşı çıxacağım. Məsələ dedi ki, metro qatarlarının girişində 2 dənə adam qoymaq lazımdır. Onda belə çıxır ki, dövlət məmurların kadrı o qədər artmalıdır ki, biz hər yerə bir nəzarətçi qoysaq. Belə eləyəcək, sonra deyəcək ki, bu səfər dövlət avtoritar dövlət olub, hər tərəfdə dövlət məmur var. Öz yəni bizim işlərin şəxsi həyatımıza müdaxilə edir.
Təhsil, təhsil.
Amma təhsil məsələsində sizinlə tamamilə razıyam. Təhsil və tərbiyə. Belə başlayaq.
Olsun.
Bizim cəmiyyətdəki, bəli, təhsil və tərbiyə böyük bir problemdir. Mən nəyə gətirmək istəyirəm məsələ? Bizdə ailə daxilindən uşaqlara düzgün təhsil, tərbiyə verilmir. Yəni, mən həqiqətən, indi cəmiyyətdə yaşayırıq, dostlarımız, tanışlarımız, qonşularımız, qohumlarımız var. Çox nadir hallarda görmüşəm ki, ata övladına düzgün, yəni başqasını qınamayacağı bir məsləhət versin. Məsələ, haqqı və batili göstərsin. Oğlum, bu haqqı batildir. Biz övladlarımıza nə göstəririk? Çalış başını dolandır. Məsələ, artıq bunu legitim midir, yoxsa qeyri-legitim yollarla biz bunu göstərmirik. Bunu eləmək olmaz, halalçılıq budur, haramçılıq budur, çox vaxt demirik. Başa düşdünüz mü? Əsas məsələ, yenə saytınıza çıxmışdı, can sağlığıdır kimi. Bunlara toxunuruq. Yəni, bacarana can qurban. Bu cür misallarını biz övladlarımızı yetişdiririk. Halbuki biz övladımıza bunu öyrətməliyik ki, sən pul itirə bilərsən, ləyəqəti itirmə. Sən yəni maddi zərərə məruz qala bilərsən, etibarlılığı, etimadını itirmə. Elədin hərəkətləri elə elə ki, hamıya bunu danışa biləsən, utanmayasın hərəkətlərinə. Biz bunu eləmirik. Mən dəfələrcə şahid olmuşam ki, məsələ, ata övladına nəsihət verir, amma bu nəsihət elə bir nəsihətdir ki, bu qınanası bir nəsihətdir. Yəni, məsələ, ona deyir ki, get filan vəzifəyə gir, orada yaxşı pul yiyəcəksən, yəni qazancın yaxşı olacaq və s. Yəni, insanlar xidmət üçün get o işə gir demir, məsələ, bunu öyrətmir. Mən yenə çox acınacaqlı bir fakt deyəcəm, sizə demişdim onu. Mən, əfsuslar olsun, görmədim ki, Qarabağ müharibəsi illərində bir ana övladını müharibəyə göndərsin ki, get orada vətən üçün öl. Biz tam tərsini elədik. Biz övladımızı müharibədə necə yayındıra bilərik, necə onu göndərməyə bilərik, biz həmişə bunu fikirləşdik. Yəni, biz bu tərbiyə o uşağa, yəni ailədə biz bu tərbiyəni vermədik. Müəllimlərimiz universitetdə, dövlət məmurlarımız, dövlət idarələrində, biz hamımız eyni vətəndaşıq, mən onu demək istəyirəm. Mən də çox, bir gün belə marşrutla gedirdim deyə, orada insanlar korrupsiya haqqında danışırdılar. Çox hamısı demək olardı belə. Qulaq asdım, sonra onlara bir sual soruşdum. Dedim ki, sizin hansınız söz verə bilərsiniz ki, o mövqeyə keçəndən sonra sizin əliniz kirə batmayacaq. Onlar sustular, ümumiyyətlə, diyaloq orada qutardı, danışmadılar. Yəni, bizim insanımız özü buna qarantiya, təminat verə bilərmi ki, mən məsələ bu qədər təmizəm, bunlara qarşı çıxıram.
Düşürtmədilər mi sizi avtobusda?
Yox, düşürtmədilər.
Qərb adlı nəyə içimiz bizə yazır ki, yeri gəlmiş gələdə mən. Nəyə görə soruşum? Mən bir dəfə deyir, avtobus sürücüsünə magnetofonu söndürməyə xahiş etdim. Sürücü dedi ki, maşın özümündür, qulaq asmaq istəmirsən, düş git.
Buna bir şərh vermək istəyirəm. Ağlar müəllim, siz heç vaxt taksi sürücüsündən və yaxud şoförlərlə mübahisə girişməyin. O insan sizin səviyyənizdədir, bu həqiqətdir. İnsanlar təhsil səviyyəsi var, dünya görüşü məsələsi var. Yəni bunun səviyyə məsələsidir. Sizin eləyəcəyiniz və yaxud başqa bir vətəndaşın eləyəcəyi budur. Düşəndən sonra o marşrut taksinin nömrəsini götürür. Və nəqliyyat departamenti onu şikayət etməlidir. 3 dənə belə bir şikayət nəticəsində o adam ödəyəcək pullar, ona bunu öyrədəcək ki, bu adam bunu etməməlidir. Mən onu demək istəyirəm. Düzdür, eyni qüsura bugün özüm yol verdim. Nəyə görə? Götürə bilmədim. Bugün bir avtobus elə bir yerdə saxlamışdı ki, yəni nəqliyyatı dayandırdı. İstədim ona çatım nömrəsini götürüm, dalın çox düşmür. Gəl bunu eləyərdim. Onun nömrəsini götürüb ilərdəki dövlət yol patrul xidməti işçilərinə bunu verməli idim. Mən bunu eləməli idim. Mən bir dəfə bunu eləsəm, inan mənə, o avtobus sürücüsü bir də o hərəkətə yol verməz. Bir dəfə onu eləmək lazım.
Fəxrəd Mehdiyev fikirləri də Ağlar Məmməd filosof studiyamızın qonağıdır. Dinləyicilər fikirlərlə bölüşürlər. Vətəndaş o vaxt olacaq ki, bir yazır seçkilərdə səs verib səsimizin arxasında duracaq. Bunu bir dinləyici yazır. İlçin yazır. Əgər insanlara izin verməsələr, ciddi qadağa qoysalar, vəziyyət belə olmaz. Vətəndaş bilir ki, rüşvətlə onun arzuları həyata keçəcək. Nəzərə alsaq ki, arzular müxtəlifdir. Bunu İlçin yazır. Gizir yazır. Hamı özünü düşünmür. Hamı özünü düşünür. Belə cəmiyyət heç vaxt torpaqlarını azad edə bilməz. Qaçqınlar, məcburi köçkünlər işığı israfçılıqla işlədir. Pulunu dövlət ödəyir. Bu ədalətsizlikdir. Bunu Gizir yazır. Sevda xanım yazır. Kiminsə günahı digərinkinin yanında sıfıra yaxındırsa və bu tip günahkarların qarşılıqlı məsuliyyətindən idarə etmə formalaşıbsa, xalqın nə təqsiri var? Bunu Sevda xanım soruşur. Fərhad yazır ki, istər zəlzələ olsun, istər qonşumuz binanı partlatsın, hökumət hansı dərdimizə bizə arxa olub ki, öz başını özün saxla və Allaha yalvar ki, təbii fəlakət səndən yan keçsin. Hökumətdən kompensasiya gözləmə. Onların öz dərdi var. Büdcə pullarını yiyib dağıtmaq. Bunu Fərhad adlı dinləyicimiz yazır. Eldar adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir olsun. Qonaqlarınızdan salamlayıram. Yəni, məsələ çox belə aktual bir məsələdir. Baxmayaraq ki, bir evdə, deyək, məişət zəminində baş vermiş
patlayış
ilə başlayır. Amma nəticələri o cəmiyyətimizdə baş verən bir çox patlayışların səbəb ola biləcək. Yəni, səbəblərdən danışır əslində. Yalnız söhbət bir qazdan getmir burada, qaz patlayışından. Ümumiyyətlə, belə, yəni, qısa bir yolla və inqilabi bir hərəkətlə məsələ həll olunacaq deyil. Bu, bir müəyyən evolüsiya tələb edir, bir təkamül tələb edir. Və burada hər iki ekspertinizin dediyi sözlərlə ayrı-ayrılıqdaşarkən, yalnız biri ilə, yəni hər birinin yalnız dediyini tutub durmuram. O da səhvdir, yəni bir tərəfli deyil. Burada həm təhsillə bağlı məsələ var, burada tərbiyə ilə bağlı məsələ var. Burada bizim adət-ənənədən gəlmə məsələlər var. Yerləşdiyimiz geopolitik mühitdə olan o belə deyirlər, regional behavior deyirlər də, bu regional davranış tərzləri var. Ondan gəlmə şeylər var. Ona görə də və burada dövlətin də rolu var, insanın da rolu var. Ona görə belə biraz məsələyə kompleks yanaşılması mənim də konkret olaraq dediyim budur ki, bağçadan başlamış, bəlkə ondan da əvvəl evdən başlamış bu gəlməlidir. Bir, ikinci bir məsələ o dövlət mi, cəmiyyət mi? Bunun hər ikisi, o bir-birini doğurur. Dövlət cəmiyyəti tərbiyə edir, cəmiyyət dövləti tərbiyə edir və bu bir-birini bir növ yarışır və daim də bir yerdə bir-birini inkişaf etdirir. Bir-birini fakt qarşısında qoyur, bax, mən nə qədər deməli, irəli getdim, sən dala qaldın, ay dövlət. Dövlət daha yaxşı nümunələr təqdim edir, cəmiyyətim, sən buna çatmalısan. Və yaxud beynəlxalq və yaxud xarici təcrübələr var, biz buna çatmalıyıq. Deyək ki, 10-15 il, 20 il bundan əvvəl bu bəlli məqsədləri qarşıya qoyub, buna bütün hər mənada sosial siyasi, sosial iqtisadi baxımdan, hətta psixoloqlar, fəlsəfə filosoflar yanaşıb müəyyən şeylər eləsəydi, indi tamam başqa bir məqama gəlib çatmış olardıq. Yəni, o cəmiyyətin dövləti, dövlətin cəmiyyəti yetişdirməsim ya tərbiyə eləməsim.
Aynı
bir sözlə, yəni kompleks yanaşılmalıdır.
Minnətdaram Eldar bəy, təşəkkürlər. Ağlar bəy, sizdən xahiş edəm, çünki biraz əvvəl fikirləriniz vardı ki, evvəlüs təkamül yolu ilə bəzi məqamlar alınmır.
Bəzi məqamlar alınmır. Deməli, mənə belə gəlir ki, bizim disbalans yaranıb dövlətlə cəmiyyət arasında, o mənada ki, dövlət ancaq cəmiyyətə öz arzularını, istəyini, tapşırıqlarını verir, amma cəmiyyətin dövlət üzərində təsir mexanizması yoxdur. Mən belə görürəm. Belə desə, əgər xalqımız dul qalıb, dövlət də onu boşayıb, alimentini də vermir. Evə də gəlmir. O, belə bir vəziyyət yaranıb ki, təşkilən haqq bilmir ki, niyə niyək. Yəni, bu deyilə bu son 15 ildə. Son 15 ildə hakimiyyət qurulub. Dövlət qurulmayıb axı. Yəni, xalq üzərində deyiblər, cəmiyyətə deyiblər ki, bax, biz güclüyük. Görürsünüz, biz necə güclüyük? Bax, bunu deyirlər. Amma vətəndaşa deyirlər, sən də güclüsən. Güclü vətəndaş, hansı vətəndaşı? Təşəbbüskar vətəndaş, azad iradəsi olan vətəndaş. Azad iradə necə formalaşacaq? Könüllü məsuliyyət necə formalaşacaq? Təhsillə, tərbiyə ilə. Bu, Türkiyədə məsələn necə ediblər? Türkiyədə universitetlər var. Müəyyən mənədə şəhərdən təcrid olunmuş universitetlər. Kampusda yerləşir, xüsusi buraxılışına keçib 50 min tələbəsi. Necə hesablanır? Bax, burada yetişmiş tələbələr bakalavr təhsilini alıb cəmiyyətə qayıdacaqlar. Cəmiyyətin dinamikasına yeni bir stimul gətirəcəklər bunlar. Bunlar təzə qüvvələrdir. Belə düşünülür. Amma bizdə necə? Bizdə bizim təhsil sistemimizə siz baxın, təhsil qanununu qəbul edəcəklər. Məsələn, deyir, ictimai televiziyası. Nə oldu? İctimai televiziyası açıldı da. Hansı cəmiyyətdəki o konfliktlərin o debat müstəvisində o diskussiyası təşkil olunurmu? Olunmur. Hani, nə oldu? Yəni, indi bu təhsil qanunu qəbul ediləcək. Nə dəyişəcək? Heç bir şey dəyişməyəcək. Çünki təhsildə biz kimi formalaşdıracaq? Təhsildə yenə bu siyasi iqtidara itayətkar vətəndaşları formalaşdıracaqlar da, yazat vətəndaş formalaşdırmayacaqlar ki. O baxımdan mənə belə gəlir ki, deməli, mən belə düşünürəm, cəmiyyətimizdə yəqin ki, bu təkamül mütləq lazımdır və biz bundan çıxış yolu hələ mən heç nə görmürəm. Yəni, tunel girmişik bu qaranlığa, mənə işıq filan görünmür hələ. Şəxsən mən heç bir şey görə bilmirəm. Vətəndaş kimi mən şəxsən özümü mən hiss eləmirəm. Çünki dövlət hiss eləmirəm. Mən siyasi hakimiyyət hiss edirəm və siyasi hakimiyyət dönə-dönə nə qədər güclü olduğunu bizə göstərməklə məşğuldur. Bizim azad iradəmizi formalaşdırmırlar, bizim təşəbbüsümüzdən. Bizim bir şeydən bəlkə onlar cəmiyyətin bir nöqtədə həmrəyliyi var. Bu da Qarabağ məsələsidir. O nöqtə, o qırmızı xətti. Orada biz bir-birimizlə həmrəyik. Doğrudan da bunu nə qədər desək də bu həmrəylikdir. Və siyasi hakimiyyət bizə ondan qorxa bilər. Cəmiyyətin o nöqtəsindən. Başqa heç nədən qorxmur. Bizi atomizə eləyib, hamımız tənhayıq, hamımız fərdik və fərdliyimizdən, yəni belə deyək də, o qədimdə vardı qandaşlıq, soydaşlıq, sonra ümmət, sonra da vətəndaşlıq. Hı-hı. Yəni biz də indi o belə bir azərbaycanlılıq deyirik ya. Biz azərbaycanlıyıq. Yəni o qandaşlıq, soydaşlıq.
Hağlar, mənim minnətdaram. Fikrinizə görə Fərhad bəy, sizə də təşəkkürlər. Bu mövzu imkan olsa gələcəkdə öz belə deyək davamını tapacaq. Fərhad Mehdiyev, Dövlət Hüquq üzrə doktor studiyamızda idi. Filosof Fağlar Məmmədov da qonağımız oldu. Hər ikinizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. İşdən sonra proqram bugünlük bitir. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunda eşidilərik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.